Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i blaženu zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijekova. Bog, molitvama svetih slavnih, svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi, blagovjestitelju, da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina, njegovoga Gospoda našega, Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, i dobrodošli u novo izdanje emisije Evanđelistar. Ovo je naše 55. izdanje emisije, 55. emisija po redu, u kojoj nastavljamo sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Luki. U prethodnoj emisiji tumačili smo one priče o čudesnom ribolovu i o pozivu trojice apostola na propovijed, zatim o isciljenju gubovoga i oduzetoga, o pozivanju apostola Mateja, odnosno Levije, za apostola, i posljednji dio prethodne emisije bio je posvećen postu koji je zapisao sveti apostol i evanđelist Luka, dok ćemo u našem današnjem izdanju emisije govoriti o priči trganje klasja u subotu, o isceljenju čovjeka sa suhom rukom, onda o Isusovom sudu o suboti, u drugom dijelu o izboru 12 apostola, a na kraju ćemo pročitati i tumačiti kako sveti apostol Luka u kraćem obliku nego apostol Matej zapisuje i govori onu čuvenu besjedu na gori Gospoda Isusa Hrista. Pa vas, uvaženi slušalci, pozivamo da narednim minutima ostanete u talase Radio Svetigore i budete slušaoci naše emisije Evanđelistar. Na početku, dakle, ove 6. glave, apostol Luka piše o događaju trganja klasja u subotu. Dogodi se pak u drugu subotu po Pashi da je on išao kroz usjeve, a učenici njegovi trgali su klasje i trgli ga rukama i jeli. A neki od fariseja rekoše im, zašto činite što se ne smije činiti u subotu? I odgovorivši, Isus reče im, zar ni to niste čitali šta učini David kad ogladnje, on i koji bijahu s njim? Kako uđe u dom Božiji i uze hljebove predloženja i jede i dade onima što bijahu s njim, koje nikome nije bilo dopušteno jesti, sem jedino sveštenicima. I govoraše im, sin čovječi je gospodar i od subote. Vidimo da je posle bivanja u Judeji, Gospod otišao u Galileju i ovaj slučaj trganje klasja u subotu bio u Galileju. Dakle, na tom povratku njegovom u Galileju, jedne subote, koju ovdje vidimo kako sveti apostol Luka je naziva drugom, prvom ili prvom subotom posle drugog dana Pashe. On je sa svojim učenicima Gospod Isus Hristos prolazio kroz zasijana polja I osjećajući glad, njegovi učenici su počeli da trgaju klasje, da ga trljaju rukama i jedu zrna. Ovo je bilo dopušteno Mojsijevim zakonom, koji je zabranjivao samo da se srpom žanje na tuđoj njivi, ali fariseji su to smatrali za narušavanje subotnjeg pokoja, ne propuštajući priliku da optuže Gospoda, što dozvoljava učenicima da to čine, i da bi zaštitio učenike od optužbi, Gospod ukazuje farisejima, kao što vidimo, na slučaj sa Davidom, prorokom koji je opisan u prvoj knjizi o carevima u 21. glavi, ko čita može da vidi i da se posjeti tog primjera, kada je David bježeći od Saula došao u tada sveštenički grad Nov kod sveštenika koji se zvao Avimelek, da mu ovaj da 5 hljebova ili što se nađe tu, a ovaj mu je dao stare hljebove predloženja koje se po zakonu mogli da jedu samo sveštenici. Smisao ovog primjera je taj da ako niko nije sudio Davidu to vrijeme zato što je mučen glađu, jeo te hljebove, onda ni učenici Gospodnji ne zaslužuju osudu zato što služe Gospodu i ponekad nemaju vremena ni da jedu od propovijedi, od idenja i služenja Gospodu po svijetu, kao što je to i bilo u njihovo vrijeme, a i često se to dešavalo i kroz istoriju crkve, da upravo oni koji su propovijedali, koji su širili nauku evanđelsku, rijetko su kad mislili čak i gdje će glavu skloniti, a ne šta će jesti, tako da im je to bilo nešto uzgredno, nisu stavljali akcenat da moraju uvijek tačno i na vrijeme jesti, nego im je na prvom mjestu bilo da oni izvrše onu zapovijest Gospodnju, da idu i da nauče sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i upravo tako su i apostoli Hristovi koji su iz želje da što više čuju, da što više budu sa Gospodom, nisu ništa obidovali ili jeli. Desilo im se da su trgali to klasje u subotu i kao što vidimo nije to bio čak i problem, jer su zakoni dozvoljavali da se trga klas i da se trlja i da se ono zrno jede i utoli glad, nego je to zasmetalo zašto se baš radi u subotu, jer po jevrejskim zakonima jevreji su imali pravo čak i određen broj koraka da samo u subotni dan učine, pa su fariseji svaku sitnicu gledali i napadali učenike Gospodnje i samo Gospoda kako se oni eto tobož usprotivljuju tom zakonu Mojsijevom. Dakle, smisao ovog primjera je taj, i eto, rekli smo da niko nije sudio ni caru Davidu zato što je bio gladan, jeo te hljebove, onda ni učenici Gospodnji ne zaslužuju osudu zato što služe Gospodu i eto, nemaju ponekad vremena ni da jedu. Pa su, osjetivši glad u subotu, narušili zapovijest o subotnjem odmoru u tako neznatnoj mjeri kao što je trganje klase i njegovo sitnjenje dlanovima. Gospod koji opravdava svoje učenike i njihov postupak otkriva izvor iz koga je potekla nepravedna osuda. To je dakle lažno shvatanje zahtjeva zakona Božjeg. Da su fariseji shvatali da je ta sastradalna ljubav prema gladnome iznad obrednih predanja i običaja, ne bi osudili nevine koji trgaju klasje da bi utolili glad. I nije čovjek stvoren da bi držao subotu, nego subota je data čovjeku na njegovu korist, te je stoga čovjek i njegovo čuvanje o smrti i istrpljivanja važniji još zakona o suboti. A da taj zakon o suboti nije apsolutna zabrana bilo kakvog rada, i vidi se iz toga što su sveštenici u hramu subotom klali žrtvene životinje, dakle skidanjem kožu, pripremali su ih za prinošenje na žrtvu i spaljivanje, pa ipak nisu krivi za tog nekog narušavanja subotnjeg pokoja, a neki obični jesu. Eto, to su pogrešno fariseji razumijevali. Dakle, ako služitelji hrama nisu krivi za to što narušavaju pokoj subotnjeg dana, onda prije tim nisu krivi ni služitelji onoga koji je iznad hrama, to je Gospod Bog, koji je sam gospodar subot, ima vlast da je ukine, kao što je prethodno bio i ustanovio. Eto, to je ukratko tumačenje ove priče koja je nekako važna i savremena i za naše vrijeme, jer i danas ljudi pogrešno shvataju subotu kod Jevreja, a nedjelju hrišćani, taj treba nedjelju posvetiti Gospodu, ali sa razumijevanjem, sa onim što Gospod hoće, da ne bude čovjek zilotski nastrojen, nego da uvijek ima umjerenost i razumijevanje u svemu tome i sagledavanju odnosa prema tim svetim danima koje je Gospod dao, koje je kasnije crkva kroz vjekove ustanovila, da neki dani su svečaniji, neki dani su više bitniji, važniji za cjelokupni domostroj spasenja roda ljudskoga, dok opet neki od tih dana, iako se ne umanjuje njihova vrijednost, naravno i njihova veličina, dato je da čovjek u njima može da djela, može da živi, može da radi, da se trudi oko spasenja i sebe i svoje i onih bližnjih oko sebe, kako bi se svi zajedno upodobljavali onome što je Gospod dao na potrebu. Tako je da i praznovanje subote, praznovanje nedelje treba uvijek bude u lijepom običaju i onome što je crkva propisala. Dakle, taj dan posvetiti Gospodu, ali ako je neka potreba, ako je neka nužna, pred neko nevrijeme može nešto i da se uradi, može i da se naši ljudi koji rade ljeti oko sijena pa se desi da budu kiše, onda je blagoslovenije to sijeno pokupiti i pomoliti se Bogu, kazati s pomoći Božijom da to završimo kako bi eto stoka imala hranu, a opet sve to u slavu imena Božijega i u izgrađivanje čovjeka kao ličnosti, porodice kao ličnosti. Dakle, ljudi su prizvani na to da imaju vjeru i da imaju odnos sveti prema tim danima i da ne budu, kao što rekao, zilotski nastrojeni, kao što su, eto, vidimo primjer ovih fariseja koji su odmah vidjeli jednu malu po njima propust, da su apostoli tamo trgali to klasje u subotnji dani, osudili su to kao nešto najveće grešno, a eto, oni su samo time utolili glad, time dobijuš još više vremena da budu sa svojim Gospodom, da od njega čuju riječ spasenja, da od njega čuju pouku kako bi se utvrdili u vjeri, kako bi naučili sami sebe, da bi i oni kasnije mogli to propovjedati i širiti tu nauku i prenosili drugima, prvo svojim učenicima apostolskim, pa onda i redom u mjestima gdje su dolazili, i sigurno da im je to bilo potrebitije nego da su oni samo sjeđali, da nisu ni pričali, da nisu opštili, da nisu imali nikakvog dodira sa Gospodom Isusom Hristom što se tiče čujanja njegovih riječi. Tako da to i ova riječ apostola Luke nije slučajno zabilježena, nego je data u tome kako je Gospod dao svoj sud o suboti. Dakle, Gospod je taj koji je gospodar i o subote, sin čovječi je gospodar i o suboti, jer je on stvorio, ustanovio svoje remeno i on može svakog trenutka, što kaže, da je ukine. Zato ne treba robovati suboti, nego je subota stvorena radi onoga koji je iznad nje, koji je i sam gospodar nje, ima vlast da je izbriše iz ovog vremena. Tako da sve što radimo treba da radimo u slavu Božiju, da se prvo na prvom mjestu sjećamo imena Božjega, da sve u slavu Božiju činimo i da neka ne upanemo u tu zamku da ispunjavajući neke propise zakonske udaljimo se od onog cilja, od onog puta koji nam je Gospod ukazao, koji nam je dao, a to je u stvari put ka Carstvu Nebeskom, ka njemu, da ne lutamo nekim drugim putovima, da ne gubimo snagu ni duhovnu, ani fizičku u tim odnosima, nego da budemo zaista ono što smo prizvani od crkve, da opravdamo na pravi i istinski Božji način, da budemo oni hrišćani koji će biti pravi svjedoci, istinski svjedoci svega onoga što smo čuli, što smo vidjeli i što kaže apostol Jovani, što oči naše vidješ i ruke opipaše, da to sve bude zaista u slavu Božiju pred ljudima ovoga svijeta. Svjedočivši to pred ljudima ovoga svijeta, mi se na pravi način možemo nazvati istinski hrišćani, istinski nasljednici Hristovi ovdje na zemlji, i tako sa čašću i sa velikom ljubavlju da nosimo to ime. Sve to najljepše ime na ovom svijetu, a to je biti hrišćanin i biti u stvari onaj koji ide tim istinskim putem, a to je Hristos Gospod koji je za sebe rekao da je on put, istina i život.
Blagoslovi duše moja, Thank you.
narednom odjeljku nekoliko stihova apostol Luka nam govori i o iseljenju suho rukog u subotu, znači iseljenje čovjeka sa suhom rukom, pa on tamo kaže sljedeće. A dogodi se i u drugu subotu da on uđe u sinagogu i učaše i bješe ondje čovjek kome desna ruka bješa suha. Motrahu pah na njega književnici i fariseji, neće li u subotu iscijeliti da bi našli optužu protiv njega. A on znađoše pomisli njihove i reče čovjeku koji imaše suhu ruku, ustani i stani na sredinu. A on podigavši se i stade, a Isus im reče, zapitaću vas šta treba u subotu, dobro činiti ili zlo činiti, dušu spasti ili pogubiti, a oni ćutahu. I pogledavši na sve njih, reče mu, pruži ruku svoju, a on učini tako. I ruka mu posta zdrava kao i druga. A oni se napuniše bezumlje i govorahu među sobom, šta bi učinili Isusu. Evo, ovim isceljenjem Gospod je ponovio i ponovo je izazvao negodovanje književnika i fariseja kao iz prethodne, priča iz prethodnog događaja onog trganja klasi u subotu, možda je ovo bilo isti dan kad je on došao, propovjedao i bio u tom hramu gdje se zadesio taj čovjek suhe ruke. Dakle, izazvao je opet negodovanje kod književnika i fariseja koji su ga, kao što vidimo, očigledno svuda pratili sa ciljem da ga optuže za narušavanje tog zakona, njihovog zakona Mojsijevog, i postavivši farisejima pitanje, kaže, koji je među vama čovjek koji ima ovcu jednu, pa ako ona u subotu upadne u jamu, da je neće uzeti i izvaditi. To nalazimo kod apostola Mateja, ovu rečenicu. Tako i Luka kaže, šta treba u subotu, dobro činiti ili zlo činiti, dušu spasti ili pogubiti. Oni nisu imali odgovora, nego su ćutali. Dakle, Gospod je pokazao da su u njegovim očima dijela milosrđa važnija od tog čuvanja zakona u subotnjem odmoru i da je taj odmor uopšte dozvoljeno prekidati radi dobročinstava. On je dao primjer da su dobročinstva ta koja su data čovjeku za spasenje ličnosti, za carstvo Božje, za nepokolebljivo carstvo Božje. To je dato, to je vrhunac. Jer dobročinstva, kakva su nam djela naša, takva nam je i vjera naša, jer vjera bez djela je mrtva. Djela su ta koja pokreću vjeru. I iz djela dobročinstava, djela ljubavi, se naša vjera pojačava, a danas nam je mnogo važno da činimo dobra djela kako bi našu vjeru povećali, kako bi našu vjeru dublje shvatili, kako bi ta vjera postala u stvari naš život, jer život je hrišćanina, život u istinskoj vjeri i to je vjera koja je jedini život. Zato hrišćanine žive dvolični život, oni žive život za nepropadljivo carstvo Božije. Žive život za zajednicu sa drugima. Žive život koji im daje postojanje ličnosti u odnosu sa drugim. I taj odnos sa drugim daje smisao shvatanja ličnosti. Daje smisao koji se ne obogotvorava, nego i čovjekovoj ličnosti daje hvalu koja joj pripada i daje joj u stvari ono mjesto koje je dao čovjek, stvoriši čovjeka po slici i prilici svojoj. On mu je dao šansu, dao mu je priliku da postane Bog po blagodati. Na čovjeku je da li će to sačuvati, na čovjeku je da li će to ispuniti, na čovjeku je da li će to uraditi, da li će pred drugima svjedočiti, da li će pred drugima biti onaj istinski svjedok onoga čijim se naziva, da li će biti Hristov svjedok. Tako da i ova nekolika događaja koje nam Gospod namjerno apostol Luka ostavlja i drugi evanđelisti zapisani i trganje klase u subotu i isceljenje ovog čovjeka, njegove suhe ruke u subotu, i to je zaboljelo fariseje i književnike toga vremena, kao što i danas mnoge boli ako je crkva ta Božja i sveštenici koji pomažu onima kojima je potrebno i potrebito. A i oni su prizvani na to, a ne čine, a u drugima vide zavist. E, upravo u tome su i ovi književnici i fariseji vidjeli zavis pred Gospodom, jer do tada nisu vidjeli čuda koja je Gospod činio na ovom zemaljskom šaru. I ta čuda koja je Gospod činio, nažalost, rijetki od njih, od fariseja i književnika i carinika, su se dotakla njihovog srca da su se oni promijenili na bolje, nego su stvorili kod njih zavist, ali Gospod je to ostavio za primjer i drugima, ne samo njima, nego i neutvrđenje vjere njegovim apostolima, a i apostolskim učenicima i svim hrišćanima kroz vjekove, da ti primjeri budu snaga duhovna, snaga iz koje će crpiti hrišćani život, jer imajući to pred svojim očima i vidjevći, oni su još spremnije svjedočili ime Božije u ovom svijetu. U drugom dijelu ovoga svetoga evanđelja po Luki, njegove 6. glave, čitat ćemo odjelak o izboru 12 apostola, na kraju, kao što smo rekli, dio besjede na gori koju je opisao apostol Luka. I on kaže, a dogodi se u one dane da iziđu na goru da se moli i provedu svu noć u molitvi Bogu. I kad bi dan dozva učenike svoje izabrao njih 12 koje i apostolima nazva, Simona koga prozva Petrom i Andreja brata njegova, Jakova i Jovana Filipa i Vartolomeja, Mateja i Tomu, Jakova Alfejeva i Simona zvanoga Zilot, Judu Jakovljeva i Judu Iskariotskoga koji i postade izdajnik. Evo vidimo da je ovdje zapisao apostol da je nakon što je na gori proveo čitavu noć moleći se po svjedočanstvu apostolskom bez sumnje za utvrđivanje crkve koju je osnovao, Gospod je pozvao svoje učenike, izabrao od njih 12 kako bi stalno bili sa njim i kako bi posle mogli da svjedoče o njemu. To su bili kao nekakvi rodonačelnici budućih 12 koljena Novoga Izraelja. Zašto izabrao 12 apostola? Znamo da je bilo 12 plemena Izraeljevih u Starom Zavjetu, pa eto, zbog tog broja je Gospod izabrao i 12 svojih velikih apostola, a da se posjetimo, imamo i 70 malih apostola, to je apostolskih učenika, koji su nastavili to djelo, koji su njihovi učitelji, koji je njihov učitelj Gospod Isus Hristos propovjedao, jer i neki od 70 apostola su bili i sretali se sa Gospodom, ali eto, nisu ušli u broj 12 velikih apostola. Dakle, broj 12 u Svetom pismu ima posebno značaj kao proizvod brojeva 3 i 4. Sjetimo se, 3 je vječno nestvoreno biće Božje, 4 je broj svijeta, znači istok, zapad, sjever, jug, njegove 4 strane. Broj 12 označava prožetost ljudskog i svjetskog božanskim. Prva trojica evanđelista daju nam spisak imena 12 apostola, kao što vidimo, a četvrti ne daje spisak. Ali u ovom spisku primjetno je da su apostoli uvijek podijeljeni na 3 grupe od po 4 čovjeka u svakoj, pri čemu na čelu svake grupe stoje ista imena i sastav u svake grupe su ista lica. Vidimo koja su imena tih apostola, to je Simon Petar, Andrej, Jakov, Jovan, Filip, Vartolomej, Toma, Matej, Jakov Alfev, Leve ili Tadej, kako su ga zvali Judu Jakovljeva, Simon Kananit ili Zilot i 12 Jude Iskariotski. Vartolomej, to je onaj isti koga je evanđelist Jovan negdje nazvao Natanailo. Kananaj, to je jevrejski prevod grčke reči Zilot, dakle, Simon Zilot ili Simon Kananit, što označava revnitelj. Tako se zvala jevrejska partija koja se borila za nezavisnost izraelske države. Riječ Iskariot smatra se složenicom riječi Iš, čovjek, i Kariot, naziv grada. A sama riječ apostol u prevodu sa grčkog znači onaj koji je poslanik, što je odgovaralo na značenju izabranih da budu poslani na propovjed, i radi većeg uspjeha njihove propovjedi, Gospod im je dao vlast da isceljuju bolesti i izgone demone, i dao im je tu snagu koju su primili od Gospoda svoga na pravi način da budu njegovi sveti i istinski svjedoci.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
Posljednji dio ove emisije je Beseda na gori. Naravno, to je skraćen dio Beseda na gori, nego kao što je to kod apostola Mateja, gdje on u tri svoje glave koje smo tumačili, u petoj, u šestoj i u sedmoj glavi govori. Kod apostola Luke to je u šestoj glavi od 12. do 49. stiha, pa ćemo mi na početku pročitati šta apostol Luka kaže u ovim stihovima, kako nam on prenosi tu Besedu na gori, a posle ćemo se vratiti tumačenju ovih stihova. I sišavši s njima, stade na mjestu ravnom, i mnogo učenika njegovih, i mnoštvo naroda iz sve Judeje i Jerusalima, i iz primora Tirskog i Sidonskog. Dakle, sišao je sa svojim apostolima koje je naznačio kao svoje nasljednike, kao apostole, i sa mnoštvo naroda iz svih Jerusalima i čitave Judeje, i tamo iz primora Tirskog i Sidonskog. Dakle, došli su ljudi da slušaju i da se isceljuju od svojih bolesti koje su mučili duhovi nečisti, i isceljivahu se, čitamo u 18. stihu. I sav narod tražaše da ga se dotakne, jer iz njega izlazaše sila i isceljivaše ih sve. I on, podignuši oči svoje na učenike svoje, govoraše: blaženi siromašni, jer je vaše carstvo Božije. Blaženi koji ste gladni sada, jer ćete se nasititi. Blaženi koji plačete sada, jer ćete se nasmijati. Blaženi ste kada vas ljudi omrznu i kada vas odbace i osramote i razglase ime vaše kao zlo zbog Sina čovječejega. Radujte se ovaj dan, igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi. Ali teško vama, bogatima, jer ste već primili utjehu svoju. Teško vama koji ste siti sada, jer ćete ogladnjeti. Teško vama koji se smijete sada, jer ćete zaridati i zaplakati. Teško vama kada stanu svi ljudi dobro govoriti o vama, jer su tako činili lažnim prorocima ocevi njihovi. Ali govorim vama koji slušate, ljubite neprijatelje svoje, dobro tvorite onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas kunu i molite se za one koji vas vrijeđaju. Onome koji te udario po obrazu okreni, i drugi koji hoće da ti uzme haljinu, podaj mu i košulju. A svakome koji ište u tebe, podaj, i koji tvoje uzme, ne išti. Evo, ovo su primjeri, ovo su oni na početku Besede na gori čuvena blaženstva koja su ušla i u našu bogoslužbenu upotrebu. Dakle, evanđelist Luka ovdje dopunjava učenje svetog Marka o blaženstvu. On navodi riječi Gospoda Hrista koje sadrže upozorenje onim ljudima koji blaženstvo vide samo u opijenosti zemaljskim dobrima. Zato kaže: teško vama bogatima, citirajući Gospoda, poredeći ove bogate sa siromašnima duhom. Ovdje Gospod otkriva i projavljuje svoje evanđelsko učenje o blaženstvima, uništavajući njihove zablude u korijenu. On ovdje uči istom onome o čemu je govorio svojevremeno i Nikodimo, posjetimo se. Dakle, neophodno da se duhovno preporodimo kako bismo na zemlju uspostavili carstvo Božje, onaj raj koji su ljudi izgubili i time sebi pripremili blaženstvo vječnog života u carstvu nebeskome. I prvi korak a tome je postati svjestan svoga duhovnog siromaštva, svoje grešnosti, ništavnosti i smirite se. Smirite se, eto zbog čega su ti blažni i siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko, koje smo pročitali kao prvo blaženstvo kod apostola Luke. Blaženi su oni koji vide svoje grijehe i svjesni su da su im oni prepreka za stupanje u to carstvo, pa plaču zbog njih će se pomiriti, sa svojom savješću utješiti. Dakle, oni koji oplakuju svoje grijehe dolaze do takvog unutrašnjeg spokojstva da postaju nesposobni za gnjevima prema kome u ovom svijetu i oni postaju krotki. Krotki hrišćani su zaista naslijedili zemlju kojom su prethodno vladali neznabožci, ali zemlju će naslijediti i u budućem životu, to jest novu zemlju koja će se pokazati nakon razaranja ovog propadljivog svijeta. Dakle, novu zemlju, zemlju živih, kako se naziva u Starom Zavjetu još. Blažni i žedni pravde, to je ispunjavanja volje Božije u svemu, jer će se nasititi i dostići će onu pravednost i opravdanje Božije, koje daje najiskrenije stremljenje da se živi po toj volji Božijoj. Tu čitamo i onu sljedeću pouku, sljedeće blaženstvo, blaženi milostivi, jer će biti pomilovani od Boga, kao i obratno onome će biti sud bez milosti koji ne čini milosti. Dakle, iskrena djela milosrđa očišćuju ljudsko srce, očišćuju svake grehovne nečistote, a čisti srcem su blaženi, jer će svojim srcem, kao duhovnim okom, vidjeti Boga. Oni koji gledaju Boga teže ka tome da ga podražavaju, da postanu nalik sinu njegovome koji je izmirio čovjeka sa Bogom i donio mir ljudskoj duši. Oni mrze neprijateljstvo i zato postaju mirotvorci, želeći da svuda uspostave mir. Zato su i oni blaženi, jer će se nazvati sinovi Božiji. To su oni koji grade mir na ovom svijetu. Oni koji dostignu takvu duhovnu visinu treba da budu spremni na to da će ih ovaj grehovni svijet koji u zlu leži omrznuti zbog pravde Božije čiji su nosioci i da će početi da ih sramoti, kleveći na svaki način proganja zbog njihove odanosti Gospodu Isusu Hristu i njegovom božanskom učenju. Takve koji ovdje mnogo trpe radi Hrista očekuje po obećanju Gospodnjem velika nagrada u carstvu Božijem. Zato i kaže, radujte se u onaj dan, igrajte, jer gle, velika je plata vaša na nebu, jer su tako činili prorocima ocevi njihovi. Eto šta kaže Gospod na kraju ovih planženstava, da je sve to isplatljivo, da je to ipak nešto što Gospod neće zaboraviti, nego će dati radost u onaj dan i dobit će oni koji su išli za Gospodom veliku platu, jer su tako činili i ocima i prorocima u prvim vjekovima. Dalje on im ovdje uči i pominje, kaže da su ljudi dužni da se čuvaju i da budu smireni i da nekad ljube i neprijatelje svoje i da dobro tvore onima koji mrze. Tako kaže, ljubite neprijatelje svoje i dobro tvorite onima koji vas mrze, blagosiljajte oni koji vas kunu i molite se za one koji vas vrijeđaju. To nije naravno lako, ali eto, Gospod je dao obećanje da će upravo onima koji to budu ispunjavali i to budu tvorili u ljubavi i radosti dati kao nagradu, veliku nagradu na nebesima. Nije dovoljno samo na spoljašnji način, nego i na unutrašnjem planu da čovjek ljubi i da se čovjek trudi da postaje bolji i da se ispravlja. Pa eto, čak i kao što Gospod kaže, da ljubi i neprijatelje svoje. Nije to lako, ali izvodljivo. Zaista veliki ljudi su spremni na to da pretrpe do kraja I ona Hristova riječ, ko pretrpi do kraja, taj će se spasti, a hrišćani su dužni da pretrpe čak i gonjenja, i neprijatelje svoje, i onima koji ih mrze, da oproste, i da blagosilje oni koji ih kunu, i da se mole za one koji ih vrijeđaju. U nastavku do kraja ove glave čitamo sljedeće: I kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima, i ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala, jer i grešnici ljube one koji njih ljube, i ako činite dobro onim koji vama čine dobra, kakva vam je hvala, jer i grešnici tako čine. I ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala, jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Nego ljubite neprijatelje svoje, činite dobro i dajte uzajam, ne nadajući se ničemu, i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi Svevišnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. I ne sudite i neće vam se suditi, i ne osuđujte i nećete biti osuđeni. Opraštajte i oprostit će vam se, dajte i daće vam se, mjeru dobru i nabijenu i stresenu i prepunu daće vam u naručje vaše. Jer kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti. I kaze im priču, sljedeću koju ćemo pročitati, o slijepcu, kako slijepac slijepca vodi, ali da prije toga nešto kažemo o ovim stihovima koje je zapisao apostol Luka, to je o tome kako su hrišćani dalje dužni da čine dobro onima i koji njima čak ne čine dobro, nego da je upravo plata kad dobro učine od onih koji njima čini nešto što ne valja. Tako da i grešnici pomažu jedan drugoga i oni zahvaljuju na ono dobročinstvo, a hrišćani su dužni da se uzdignu još više, pa čak i onima koji im zlo čine, da prema njima osjećaju, da se trude da osjećaju da je bolje. To je taj gospodnji poziv hrišćanima, da su dužni da ljube te svoje neprijatelje, da čine dobro, čak i ne nadajući se ničemu, a plata će im biti velika. Plata će im biti od Gospoda i Gospod će biti taj koji će im dati više nego što zaslužuju. Dalje kaže u ovoj priči: Može li slijepa slijepca voditi? Neće li oba pasti u jamu? Nema učenika na učiteljem svojim, nego i kada se usavrši, bit će svaki kao i učitelj njegov. A zašto vidiš trun koji je u oku brata tvojega, a brvno koje u tvojem oku ne osjećaš? Ili kako možeš reći bratu svojemu: brate, stani da izvadim trun koji je u oku tvojemu, kada sam ne vidiš brvno u oku svojemu? Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svojega, pa ćeš onda vidjeti da izvadiš trun iz oka brata svojega. Jer nema drveta dobra da rađa zao rod, niti drveta zla da rađa dobar plod. Evo, kao i apostol Matej i Luka pominje ovu priču gospodnju o trunu, bratu i sestri našoj. Dakle, dužni smo prvo da svoje grijehe sagledamo, da svoje nemoći sagledamo, pa onda da gledamo kod drugih. Naravno, kad uvidimo kod sebe, onda će nam Gospod dati snage i neće biti potrebe da mi gledamo o tome. Neće biti potrebe, jer mi u tom trenutku nećemo suditi, nego ćemo prvo gledati sebe, da osudimo sebe. Kod drugih ćemo onda sagledavati samo dobre stvari i dobre vrline, kao što je potrebno, kao što je i traženo od hrišćana. Da upravo kod drugih gledaju sve one dobre stvari, a kod sebe na prvom mjestu da budu svjesni onoga što ne priliči hrišćanskom nazivu, nego da budu u tom duhu praštanja, da ne sude, što kaže ovdje apostol Luka, i da ne osuđuju, jer hrišćani koji to budu radili po obećanju gospodnjem, kao što vidimo ovdje, neće biti osuđeni i neće imati grijeh pred Gospodom kada osuđuju drugog. Dakle, i ova priča o trunu, u oku brata svojega se nadovezuje na ovu pouku gospodnju, da su ljudi dužni da prvo sebe očiste, da svoj život usavrše, a onda ko nađu vremena za to, a i oni koji su pozvani samo mogu nešto da kažu za drugog. Ali na prvom mjestu da sebe popravlja, da sebe ispravlja, da sebe, što kaže, rukovodi na onom pravom istinskom putu. Dakle, dobar čovjek iz svoje dobre riznice srca svog iznosi dobra, a zao čovjek iz zle riznice srca svojeg iznosi zlo. Jer usta čovječija govore iz suviška srca, to je još i po evanđeljima zapisano, da upravo ono što čovjek govori, to je negdje duboko u njegovom srcu, i zato su hrišćani dužni da u ovom svijetu zaista ljubav čuvaju u svom srcu, svom duši, svom umu, svome biću, i da daju drugim, jer je to duboko u njihovim srcima.
Ja primu mudrostiju, sotvorivjeći, исполни вся земля твори твоє я. Дивна дела моя Господи.
Završni stihovi ove šeste glave su sljedeći. A što me zovete Gospode, Gospode, a ne izvršujete što govorim? Svaki koji dolazi meni i sluša riječi moje i izvršuje ih, kazat ću vam kome je sličan. Sličan je čovjeku koji gradeći kuću iskopa i udubi i položi temelj na kamenu, a kad dođeše vode i navali rijeka na tu kuću i ne mogaše je pokrenuti jer joj je temelj na kamenu. A koji je čuo i nije izvršio, sličan je čovjeku koji je sagradi kuću na zemlji bez temelja, na koju navali rijeka i odmah pade i raspade se kuća ona strašno. Eto, s ovom pričom o gradjenju kuće apostol Luka završava svoju citiranu propovjed Gospoda Isusa Hrista, besjede na gori. Ukratko, čovjek je taj koji gradi kuću. Ta kuća je u stvari njegovo srce, jer on je dužan da na zdravim temeljima, postojanim temeljima položi kamen, temeljac, da kada dođu te vode i navale rijeka na tu kuću i ne pokrene, nego da bude čvrsto, to su te vrline, to su te dobrodjetelji, to su sva dobra djela koja Gospod čini. Na tim kamenima, stancima, na tim temeljima tvrdim, nepokolebljivim, Božim, se čovjek postavlja. Postavlja svoju kuću duhovnu, postavlja svoje biće pred Gospodom i pred bližnjima svojim. I to Gospod hoće da kaže, to Gospod hoće da kod čovjeka ustanovi, da ga nauči da bude u tome revnostan, da bude u tome onaj koji će kuću svoga bića graditi na tom krajugolnom kamenu, na toj ljubavi i na tim ostalim vrlinama, a na prvom mjestu ljubavi iz koje proizilazi sve, jer na tim zapovjestima o ljubavi prema Bogu i o ljubavi prema bližnjima stoji cijel zakon i proroci. Tako da hrišćani uvijek i na svakom mjestu imaju prilike da se pokažu gdje su i ko su i šta su i jesu li pravi hrišćani, jesu li pravi nasljednici onoga koji ih je primio u naručje svoje i koji ih je dao da se zovu hrišćani u ovom svijetu. Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, eto, s pomoću Božjom završili smo i ovu našu večerašnju emisiju i naše večerašnje izlaganje u serijalu Evanđelistar, gdje smo tumačili šestu glavu Evanđelja po Luki. U sljedećoj sedmoj glavi iduće emisije budite sa nama, u kojoj ćete čuti o iscjeljenju kapetanovog sluge, o vaskrsenju mladića u Nainu, o izaslanstvu Jovanovu i o Isusovom svjedočanstvu o Jovanu Krstitelju, o događaju kako je bio Isus u domu Simona Fariseja i onu priču kako ga grešnica pomazuje mirisima. O svemu tome, uvaženi slušaoci, čujte u našem sljedećem izdanju emisije Evanđelista, a mi vas do tada pozdravljamo iz našeg studija sa Cetinja, želeći vam svako dobro od Gospoda, da molite svetog apostola Luke i svetoga Petra Cetinskoga, budu uvijek sa vama i da vas vi, Božji svetitelji, Božji ugodnici, ne zaboravaju svojim molitvama. Još jednom do slušanja, s Bogom.
Hvala Otcu i Sinu i Svjetomu Duhu, i nini i prisno, i va vijeki vijekov. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
Ona što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.